بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سحيل بن عمرو رضي الله عنه kofirlar sajda qilishdi. Va mana shu narsa noto'g'ri bir xabar suratida Quraysh Muhammadga itoat qildi, Quraysh islomga kirdi degan noto'g'ri tushunilgan xabar tarqadi va Habashistonga hijrat qilgan birinchi musulmonlardan ba'zilari Makkaga qaytib keldi. O'g'li Abdullohni qaytib kelganligini ko'rgan Suhayl Makkaga qadam qo'yishligi bilan abkirib bolasini bog'lab qo'ydi va qattiq azoblarda dindan qaytarishlikka bir harakat qildi. Azobni qattiqligidan, fitnaning og'irligidan o'g'li Muhammad dinidan qaytganligini e'lon qildi. Lekin bu hiyla edi. Kunlar o'tdi, musulmonlar va mushriklar Badrda uchrashar ekan, Suhayl o'zini o'g'li Abdullohni yetalab olib chiqdi-da va Qurayshning boshqa sayyidlarini oldida, "Mana meni o'g'lim o'zimizga qaytdi, Muhammadga sizlar uchun bitta bir qilich bor yonboshlariga qo'shildi", maqtan yo'lda olib chiqdi. Lekin ikki musulmon qo'shin, musulmon va mushriklar qo'shini, ikki qo'shin bir-biriga ro'baro bo'lganda, o'g'li Abdulloh musulmon tomonga o'tib ketdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bayroq ostida turdi. Va musulmonlarning foydasiga ishlaydigan bir qilishga aylandi. Badr g'azovati tugadi. Asirlarning ichida Suhayl ibn Amr ham bor edi. Suhayl asir tushdi. Shunda Umar ibn Xattob roziyallohu anhu, "Ya Rasululloh, ruxsat bering" dedi. Suhaylni oldida ikkita kishini sug'urib oladi. Bundan keyin sizga qarshi, islomga qarshi so'z gapirmasin, she'r aytmasin dedi. Shunda Rasululloh, "Ey Umar, uni tinch qo'ying" dedi. Ehtimol kelajakda uni mana shu tishlari orqasidan sizni quvontiradigan bir so'zlar chiqar dedi. Umar ibn Xattob qattiq qo'l odam edi va dinni dushmanlarga qattiq edi, xuddi dinga kirmasdan turib musulmonlarga qattiq bo'lgan edi. Badr g'azovati tugadi, Uhud g'azovati o'tdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkaga umra qilish niyatida Makkaga qarab kelar ekan, Hudaybiya degan joyda musulmonlar to'xtab turdi va Quraysh elchi chiqardi. Mana tarixda mashhur bo'lgan Hudaybiya sulhini Quraysh tomonidan Suhayl ibn Amr vakil bo'lib yozadi. Demak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 1.5 mingga yaqin musulmon bilan Ka'batullohga haram ostonalariga keldi. Mushriklar Makkaga uzotni va musulmonlarni kirgizmasligini e'lon qilishdi va sulh tuzishlikka ittifoq qilindi. Mushriklar tomonidan Suhayl ibn Amr vakil bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yonida o'tirgan Aliga Bismillahirrohmanirrohim deb yozdi. Ya'ni sulhni bandlariga kelishildi. Endi daftarga yozib qo'yadigan o'rniga kelganda Bismillahirrohmanirrohim deb yozdi. Shunda Suhayl birinchi qator sulhga yozilayotgan qatorda birinchi qatorda qarshilik qilib to'xtadi dedi. Rahmanir Rahimni tanimaymiz dedi. Bismika Allohumma deb yozdi. Ya'ni Bismika Allohumma degani Parvardigora seni noming bilan degan ma'noda. Ko'ringki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tinchlikka bo'lgan harisligini xo'p dedi. O'chir Rahmanir Rahim dedi. Bismika Allohumma deb yozdi. Bismika Allohumma deb yozdi. Rasululloh davom etkizdi. Uktub, ey Ali yoz dedi. Bu Muhammad Rasululloh bilan Qurayshda o'rtasida tuzilayotgan ahdnoma, sulhnoma deb yozdi. Shunda Suhayl yana qaytardi. Agar biz seni Rasululloh ekanligingni tan olganimizda sen bilan urushmas edik, sen bilan bu sulhni yozmas edik. Balki o'zingning ismingni yoz, otangning ismini yoz dedi. Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu Muhammad Rasululloh yozib qo'ygan edi. O'chir dedi Ali ibn Abi Talib, "Rasul o'chirmayman" dedi. Rasululloh o'qishni bilmasdi, ko'rsat hayati dedi. Rasululloh degan joyni ko'rsatib o'shadan o'chirdi. Bu Muhammad ibn Abdulloh bilan Quraysh o'rtasida tuzilayotgan sulh ahnomasi deydi. Rasululloh ana shu tinchlik degan sulh, tinchlik degan ne'matni qo'lga kiritishlik uchun, da'vatni Makkaga, Madinaga borib kelib bemalol qilishlik uchun tinchlik kerak edi. Mana shu tinchlik uchun Rasululloh Rahmon Rahimni ham o'shirtirishga rozi bo'lyapti. Rasululloh degan o'shirishga rozi bo'lyapti. Tinchlik musulmonlarning foydasiga bo'ladi bor. So'ngra kunlar o'tdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkani fath qilib kirar ekan, Rasulullohning jarchisi nido qilar edi. "Ey ahli Makka, kim Ka'batullohga kirib berkinsa omonda. Kim Abu Sofyan'ın uyga kirib berkinsa omonda? Kim o'zini uyga kirib ishini berkinsa omonda? Kim Hakim ibn Xizomni uyga kirib berkinsa omonda? Shu sayyidlarning ichida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Suhayl ibn Amrni sanamadi. Mana o'tgan suhbatimizda aytdik, to'rtta odam Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aql qushi joyida odamlar, shularga shirkda turishlik hargiz yarashmaydi degan edi. Shulardan bittasi Suhayl ibn Amr edi. Suhayl ibn Amr uyga kirdi, eshigini berkitdi, nadomatdan barmoqlarini tishladi. Nimaga burroq bor islomga kirmadiki, nimaga iymonga burroq kirmadiki, Rasululloh Abu Sufyonni, Hakim ibn Xizomni aytgandek, Suhayl ibn Amrni uyiga kelgan odam ham omon deb yuradi, yana bir sharaf ustiga sharaf bo'ladi. Suhayl ibn Amrni o'zi haqida aytgan hikoyasiga xulosa olamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makka kirgandan keyin uyimga kirdim, eshikni ustimdan berkitdim va o'g'lim Abdullohni chaqirtirdim. Musulmon qo'shni bilan kirib kelgan o'g'li Abdulloh ibn Suhayl otasining oldiga keldi. Shunda Suhayl aytdi: "Ey o'g'lim", dedi, "borib Muhammaddan men uchun bir omonlik so'ragin. Chunki men o'ldirilishimga aniq ishonaman. Ishonaman agar Muhammad menga omonlik bermasa." Abdulloh ibn Suhayl Rasulullohdan borib otasi uchun omonlik so'radi va Rasululloh u zot u kishiga omonlik berdi. So'ngra aytdiki: "Kim sizlardan Suhaylga ro'baro kelsa, unga yomon muomala qilmasin." Hal iymon keltirmagan Suhayl ibn Amrga payg'ambarimiz yomon muomala qilmanglar. Umrimga qasamki, albatta Suhaylning aqli va sharafi bor va Suhayl ibn Amrga o'xshagan kishi islomdan johil bo'lishiga yarashadigan ish emas, lekin Alloh taoloning taqdiri dedi. Demak, Rasululloh yana qaytarib aytamiz. Ko'p marta qaytaryapmiz bu narsani. Musulmon bo'lmagan kishilarni qalbini ulfat qilishi uchun musulmonlarga yaxshi muomala qilinglar bunga deyapti. Kechagi suhbatimizda Sumomat ibn Usol aytdik. Rasulullohni qori bo'lgan bir qancha sahobalarni o'ldirgan Sumomat ibn Usolga muomalani yaxshi qilinglar deyapti. Qalbini kasb qilinglar deyapti. O'zingizlar nar qilinglar demayapti. Biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam siyratini o'qir ekanmiz, Rasul sahobalarning siyratini o'rganar ekanmiz, bulardan ibrat olishimiz kerak. Bizi ko'rib turib, ibodatdan yoki taqvodan uzoq yurgan birodarlarimiz, musulmon aka-ukalarimiz bizi ko'rib islomga muhabbat otish kerak. Biz tufayli bezib qolish kerak emas. Suhayl ibn Amr islomga kirdi va butun vujudi iymon bilan, islom nuri bilan to'lib toshdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muhabbati qattiq bo'ldi. Hajjatul vadoda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'yishlik uchun olib kelgan tuyalarni Suhayl ibn Amr o'zi qo'li bilan tutib berib turar edi. Payg'ambarimiz olim muborak qo'llari bilan tuyalarni so'yar edi. Va qurbonliklarni qilib bo'lgandan keyin Rasululloh sochini oldirgan paytda yerga tushgan Rasulullohning sochlarini oladida ko'ziga surtar edi. Abu Bakr Siddiq aytdi: "Hudoybiya kunida yozgan surxini bir esladim, bir dedi quvnab qo'ydim Alloh uni hidoyat qilganiga." Kecha payg'ambarimiz bilan Muhammad Rasulullohga ishonganimizda sen bilan sulh tuzmasidik. Rahman Rahimni tanimaymiz deb turib, yuqoridan turib payg'ambarimizga muomala qilayotgan bu kishi qalbi islomga shunday ulfat bo'ldiki, sochini olib ko'zga chiqayapti. Payg'ambarimizning sochlari bu. Suhayl ibn Amr Allohning dinini yo'lini to'sishlikka qancha kuch sarflagan bo'lsa, bundan bir necha barobar ziyoda narsa sarflashini azm qildi. So'ngra Mo'azimni Jabal mana roziyallohu anhu ning oldiga Allohning kitobi Qur'on o'qishlikka juda ko'p intilib kelar edi. Shunda Qurayshdan bo'lgan Dilor ibn al-Xattob aytdiki: "Abu Zayd, Hazraji bir yigitdan Qur'on o'qigani borasanmi? Ha, o'zimizni Qurayshda qorilari ham turibdi-yu." deb asabiyalik, urug'chilikka moyil so'zni aytganda: "Ey Ziror, johiliyatdan qolgan so'zni gapirib nima qilasan?" Ya'ni bu o'zini urug'chiligi bilan, millatchiligi bilan faxrlanishlik bu johillik sifatlaridan emasmi? Qani edi, ana shu bizdan burun islomga kirgan odamlar billa bo'lsak, qani edi juda ko'p sharafli bo'lgan, oliy bo'lgan ishlarga ular bilan birga yetsak edi. Suhayl ibn Amr roziyallohu anhu, Umar ibn al-Xattob roziyallohu anhu ning eshigining tagida Xoris ibn Hashom, Abu Sufyon ibn Harbga o'xshagan Qurayshning sayyidlari turar edi. Bu Hazrat Umar davrida. Xalifa Faruq davrida Abu Sufyon Xoris ibn Hashom ishida turardi. Ular bilan birga Ammor ibn Yosir, Suhayl ibn Rumi kecha qulchilikdan chiqqan ozod bo'lgan kishilar turardi. Xalifani eshigida navbat kutib turganda Xalifa Umar Faruq Suhayl ibn Rumi bilan Ammor ibn Yosir kelsin, qolganlar turib tursin dedi. Ya'ni nargis sayyidlardan burun bularni chaqirtirdi. Shunda ulardan ba'zilari aytdiki, biz turganda Suhayl bilan Ammorga o'xshaganlar kishilar keladimi? Axir biz qavmi saydlardanmiz-ku dedi. Shunda bu yerda Suhayla bordida, sizlar Umardan yoki bu kirib ketgan ikki kishidan g'azab qilmanglar, sizlar o'zingizlardan g'azab qilinglar. Bularni Umar o'ziga birinchi chaqirgan bo'lsa, bular shunga ahil bo'lgan, shunga loyiq odamlar edi. Sizlar qiynaganda, sizlar azob berganda sobit turib, Rasulullohni yonboshlab turgan kishilar edi. Sizlar bularni yomon ko'rmanglar, o'zingizlarni yomon ko'ringlar deb javob berdi. Umar al-Faruq roziyallohu anhu Shom o'lkalariga qo'shin yuborar ekan, Suhayl ibn Amr o'zini, oilasini, ayollarini va hamma nevaralarini oldida Alloh yo'lida g'azovat qilishga butun urug'-churug' bilan chiqib ketdi. Chunki bu kishi Rasulullohga bururoq iymon keltirib, u zotni yonida turishlikdan kech qolganligidan afsus tushayman dedi. Shu narsani quvib, shu narsaga yetishlik ilinjida edi. Aytardiki, Allohga qasamki, Alloh yo'lida yurgan holda shahid bo'laman yoki mana shunday bir holatda, g'arib holatda vafot etgunimcha Makkaga qaytmayman dedi. Suhayl ibn Amr o'zini qasamini oqladi. Shom yo'llarida yurar ekan, Shom yo'llariga ana shu taun vabo kasali tarqadi. Shunda shu vabo tufayli o'zi, ayollari, farzandlari, bolachaqa nevaralari hammasi bir kunda vafot etishadi. Alloh taoloning ro'ziligi yo'lida chiqqan kishilar, bular Allohga bergan va'dasini sodiq turgan kishilar edi. Nafaqat o'zi, balki butun oilasi bilan Alloh subhanahu va taoloning taqdiri ekan. Alloh yo'lida yurgan paytda bular shahid qolib maqomiga erishgan bo'lsa ajab emas. Chunki qaysi bir kishi o'zini uyidan Alloh taoloning roziligini ko'zlab hijrat qilar ekan, yo'lda vafot etar ekan, bu kishining ajri Alloh taoloning zimmasida qoladi deydi. Bu kishilar Allohning kalimasini oliy qilishi uchun butun oilasidan yo'lga chiqdi. Demak, kim Allohni rozi qilishlik hijrat yo'liga chiqdi. Alloh taolo ularni mana shu yo'lda jonini olishni ixtiyor qildi. Demak, bular qo'rqib pisib o'tirganida, bolachaqa tajovatda o'tirganda ham bor o'lar ekan shu bir kunda. Lekin shu o'limini Alloh yo'lida topishdi. Qo'rqoqlik umrni uzaytirmaydi. Jasorat umrni qisqartirmaydi. Taqvo qilsangiz, ozroq umr kechirib, qo'rqoq bo'lsangiz yoki fosil bo'lsangiz uzoq umr ko'rmaysiz. Alloh taolo taqdir qilgan narsa bor. Qul innal mantallabi tafirruna minhu fa innahu malaqikum. Ayting ey Muhammad alayhisalom, sizlar qo'rqib qochayotgan o'lim u sizlarni kutib oladi. Sizlar chiqib borasizlar. Summa turadduna ila alimil g'aybi va shahada fa yunabbiyukum bima kuntum ta'malun. So'ngra g'aybi shahodati bo'ladigan Alloh taologa ro'baro qilmasizlar, hayotda qilib o'tgan ishlarda Alloh taolo hisob-kitobini beradi. Alloh subhanahu va taolo Suhayl ibn Amrdan rozi bo'lsin. Va siz bilan bizga ularning hayotidan ibrat olish hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.